Vai zini, kāda bijusi pirmā Baumaņu kāļa maiskolotāja pieredze? Baumaņu kāls 21 gadu vecumā 1856. Gadā beidz Vidzemes skolotāja semināru ar izcilām sekmēm, visos priekšmetos iegūstot augstāko novērtējumu. Tādēļ semināra direktors Jānis Cimze rūpējās, lai viņš dabūtu kādu labu darba vietu. Drīz vien jaunais censonis iegūma aizskolotāju vietu ķirbīžu muižas toreizējā īpašnieka Voldemāra Magnusa von Aderkasa ģimenē. Ķirbīžu muiža, kas atrodas kādas 24 km no Limbažiem, līdz 1920. Gada agrārajai reformai, piederējis Aderkasu dzimtai, kas Livonijā zinām jau kopš 13. Gadsimta. Jaunajam skolotājam tā bija pirmā patstāvīgā darba vieta un pirmā iepazīšanās ar muižas dzīves greznību un aristokrātijas izklaidēm. Vidzemes muižnieki lielākās izprieces 18. un 19. Gadsimtā bijušas lāču medības, kas reizēm turpinājušās pat veselu nedēļu. Ķirbižu muiža bijusi iecienīta mednieku pulcēšanās un dzīru vieta. Pēdējais lācis Ķirbižu muižai piederošos mežos esot nošauts ap 1885. Gadu. Un tā āda vēl ilgi rotājas muižas bērnistabas grīdu. Voldemārs Magnus von Aderkas arī bija aizrautīgs mednieks un liktenīgi viņa dzīve traģiski beigusies tieši medību laikā, kad viņam uzbrucis ievainots alnis. Aderkas kundze bijis ļoti muzikāli, bet arī augstprātīga mājas saimniece. Baumaņu Kārlis bija maiskolotājs četriem Aderkas bērniem – Otokaram, Karlam, Šarlotei un Alisei. Viņš cerējis ar šo darbu nopelnīt mācību naudu tieslietu studijām Tērbatā. Jauneklis saviem pienākumiem pievērsies ļoti nopietni, prasījis no saviem audzēkņiem uzcītību un disciplīnu, bijis stingrs un neatlaidīgs. Baumaņu Kārlis mācījis vairākas priekšmetus, tai skaitā dziedāšanu, kaligrāfiju un zīmēšanu, kā arī latiņu valodu, ko apgūva pašmācībā, jo seminārā to viņam nemācīja. Jaunais skolotājs centās pilnveidoties arī pats. Vaļsbrīžos viņš apgūva franču valodu pie Aderkas ģimenes guvernants Amālijas von Radecka jaunkundes. Jāsaka, ka valodas Baumaņu Kārlim jau kopš bērnības padevās ļoti viegli. Sākumā maiskolotāja darbs veicās labi, tomēr ar laiku pieaugot viņa izvirzītajām prasībām veidojās nesaskaņas. Savās piezīmēs Baumaņu Kārlis stāsta, ka viņš maiskolotāja darbs sāc ar saviem ideāliem, bet izrādījies, kā šiem bērniem jāstrādā kā ar mīkstiem cimdiem. Viņš nedrīkstējis pienācīgi sodīt izlutinātos Aderkas bērns, jo tiklīdz tie pasūdzējās vecākiem, jebkurā gadījumā vainīgs bijis skolotājs. Baumaņu Kārlis bijis neapmierināts ar savu pazemojošo stāvokli un arvien biežākie konflikti ar Aderkas madām noveduši pie tā, ka lepnais maiskolotājs darbu uzteicis. Voldemārs Magnus von Aderkas vēl centies jaunikli no šī soļa atturēt un sniedzis viņam ļoti labu atsauksmi, bet jaunais skolotājs savā maksimālismā ir bijis strikts un nepiekāpīgs, lai arī zaudējis piesolītos līdzekļus tālākajām studijām. Vienā no savām dienas grāmatām 1858. Gada 10. Septembrī viņš raksta – aizceļoju no Ķirbižiem lepns kā latvietis, muižas kunga ekipāžā un ar ļoti labu atestātu kabatā. Šie divi gadi Ķirbižos Baumaņu Kārlim bija devuši labu mācību par muižnieku dzīvi un viņu privileģēto stāvokli, kas jauneklim tīri labi patika. Bet no otras puses ar rūgtumu sirdī viņš izjuta, cik kopumā nicinoši ir muižnieku spriedumi par latviešiem un to centieniem. Vēlāk Baumaņu Kārlis šo pieredzi izmantojis rakstot Bizmaņu gaudu dziesmas un ironizējot par satrunējušo atmosfēru vidzemnieku turīgajās aprindās.